elikadura osagarriak ez baitira osasunaren adierazle. Maili Iztu eta Olano. Sakon lo egiteko azazkalak indartzeko eta ilea sendotzeko muskuluak puzteko. Ahalik eta beranduen zahartzeko. Erabil daitezke defizit bat orekatzeko edo intentsitate handiko kirol batean hobeto jarduteko. Askotarikoak izan daitezke elikadura osagarri gisa saltzen diren produktuen funtzioak eta askotarikoak herritarrak horiek hartzera bultzatzen dituzten helburuak eta desirak. Simple esanda, elikadura osagarriak nutrienteak dituzten produktuak dira, hala nola de vitamina, kreatina, omega 3 eta zuntza. Norberaren elikadura osatzeko har daitezke eta errezetarik gabe erosi. Naturalak izanagatik ez dira kaltegabeak, ordea ez da beharrezkoak ere. EB Europako Batasuneko biztanleen 51%-ak kontsumitu dituzte inoiz elikadura osagarriak. Are horietatik 62%-ak egunero hartzen dituzte hauts, pilula edo tanta formako vitaminak ASGP Europako Autozaintza Industriaren Elkarteak urte hasieran egindako ikerketa baten arabera. Ikerketan parte hartu zuten 10 pertsonatik 8 uste dute elikadura osagarriak funtsezkoak direla beren osasunerako. Eusko Jaurlaritzako elikadura osasuntsuari buruzko elika erakundeak, baina argi dio. Dieta orekatu batek, fruta eta barazki ugarikoak, beharrezkoak diren nutriente guztiak eman ditzake. Hortaz, ez dago zertan inolako osagarririk hartu. Iritzi berekoak dira izan nutrizioa Errenteriako, Gipuzkoa, Nutrizio Zentroko langile Alazne Mindegia eta June Ibarguen. Halako osagarriek ez dute elikadura orekatu bat ordezkatzen eta pertsona guztiek ez dute halakoak hartu beharrik. Halere, aipatu dute zenbait kirol egiteko lagungarriak izan daitezkeela. Haien hitzetan, kreatinak edo kafeinak entrenamendu mota jakin bat indartu dezakete eta karbohidratoak eta elektrolitoak ere lagungarriak izan daitezke denbora luzez esfortzu fisiko handia egiten dutenentzat. Halere, nabarmendu dute garrantzitsuena entrenamenduetara egokitutako elikadura egokia izatea dela eta atxeden hartzea. Entrenamendua, elikadura eta atxedena bezalaxe elikadura osagarriak zenbait aldagairen arabera neurtu eta kontsumitu behar dira. Hau da, bakoitzaren bizi estiloaren eta beharren arabera. Alabaina, Ibarguenek eta Mindegiak kontsultan hartatzen dituzten herritar askok ez dakite zergatik hartzen dituzten, elikadura osagarri bat baino gehiago kontsumitzen duen jendea dator. Gehienek diote lagun batek hartzen duelako hartzen dutela haiek ere. Eta badago profil jakin bat, emakumeak eta menopausiadunak, prozesu fisiologiko horretan gertatzen diren aldaketak gelditu edo hobetu nahian. Informazio falta arriskutsua izan daitekeen arren, Ibarguenek eta Mindegiak uste dute are arriskutsuagoa dela informazio egokia ez izatea. Badirudi osasuntsuago egoteko, energia gehiago edukitzeko, azala hobetzeko eta hobeto lo egiteko ezinbestekoak direla elikadura osagarriak. Halakoen onuren inguruan hitz egin ohi da, baina ez da esaten norentzat izan daitezkeen onuragarriak eta zeinentzat kaltegarriak. Zer dositan kontsumitu behar diren? Zer evidentzia zientifiko dagoen horien inguruan? Elikadura osagarriak osagai naturalekin egin ohi dira, landareak, vitaminak, aminoazidoak. Eta edonork eros ditzake medikuaren errezetarik izan gabe. Halere, produktua egokia dela ziurtatzeko zenbait ezaugarri agertu behar dira etiketan. Egunean kontsumitu beharreko dosia eta produktua osatzen duten nutrienteen edo substantzien kategoriak besteak beste. Oro har naturalak eta eroserrazak izan arren, ohartarazpena egin dute Ibarguenek eta Mindegiak. Askotan pentsatzen da osagarri bat naturala denean edo errezeta gabe erosi daitekeenean ez dela kaltegarria izango. Baina nutriente batzuk kopuru handiegian hartzea kaltegarria izan daiteke osasunerako. Autozaintzaren industria. Elikadura osagarrien merkatuko enpresak ez ezik, supermerkatu handiak ere hasi dira zaintzarako elikadura osagarriak eskaintzen. Adibidez, Merkadonak proteina gehigarria duten jogurtak eta galletak merkaturatu ditu bere-berea duen Hacendado markaren bidez. Halakoak ez dira deabrutu behar ibarguen eta mindegiaren arabera, baina elukete ohiko elikadura arrunta ordezkatu beharko. Produktu batzuk aukera onak izan daitezke, baina beste batzuk gehiago saltzeko egiten dituzte. Elikagai bat ez da osasuntsuagoa izango proteina kantitate handiagoa duelako. Proteina gehitu arren txokolatezko galleta bat horixe baita funtsean txokolatezko galleta bat. Eta galleta bat gure elikaduraren parte izan daiteke osasuntsuagoa bihurtzen saiatu gabe azpimarratu dute. Supermerkatuetan soilik ez, sare sozialetan ere gero eta ohikoagoa da elikadura osasuntsuaren eta errezeta osasuntsuen inguruko edukia aurkitzea. Kontu zibili behar da halako mezuekin ordea obsesio bilakatu baitaitezke. Ondo dago osasunari garrantzia ematea eta kirola elikadura orekatua eta atxedena sustatzea horrek jendea motibatu baitezake. Baina erraz bihur daiteke obsesio eta zure gorputza, bizi estiloa eta jateko modua gutxiestera bultza zaitzake. Edonola ere, azkundea ez ezik izan nutrizioa kontsultako kideek uste dute ikuspuntu aldaketa handi bat ere egon dela nutrizioaren sektorean. Haien arabera, orain garrantzi txikiagoa ematen zaio pisuari eta elikadurarekin ezartzen den harremana ez da ez murrizketan ez debekuan oinarritzen. Itza hartzean, pantailaren aurrean zein beste aldean, kontu zibili behar dela ohartarazi dute ordea. Informazio asko dago, eta edozeinek hitz egin dezake nutrizioaren inguruan, beste aldean zein dagoen eta informazio edo mezu horrek hartzaileari nola eragin diezaiokeen jakin gabe. Horrek arazo handiak sor ditzake.